Ράγε στις βουνοπλαγιές, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Ψάχνοντας για τη λευτεριά θα έχω παρέα μόνη. Κατά λευκό το χιόνι, βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα'ρθει το καλοκαίρι. Τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θα ανεβώ, θα μπω σε ένα παλάτι. Το ξέρω θα να πάτη, δεν θα να λυθινώ. Το ξέρω θα να πάτη, δεν θα να λυθινώ. Στο παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω το θρόνο. Βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ' αυτό. Κόρη πανόρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ.
Γεια σας παγκίση μαθητέ. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδερφό, ένα παλιό του φίλο,
ας πάρει μια ανηφοριά, ας πάρει μονοπάτια, να βρει τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Με την ελευθεριά μαζί μπορεί να βρει και
ακούσαμε το τραγούδι Λευτεριά σε στίχους του μεγάλου του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ακούτε Αντένα FM Στέρεο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιωάννου. Ακούτε την επαιτειακή εκπομπή Σκλάβη στα Όπλα. Μαζί μας στο στούτιο ο τότε τομέαρχης Καρπασίας, ο Φώτης ο Παπαφώτης, ο ιστορικός ερευνητής αγωνιστής ο Γιάννης Πανός και ο αγωνιστής συναγωνιστής του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο Αυγουστής Ευσταθίου. Μιας και ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, ήθελε να ονομάσει ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, βεβαίως. Πάντα είναι στο μυαλό μας, οι ήρωες πάντα είναι στο μυαλό μας, τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στην εκπομπή μας ο Βαγγέλης Χριστοφής, συμμαθητής και συναγωνιστής του Ευαγόρα Παλικαρίδη, για τον χαρακτήρα και την δράση του ήρωα.
Τον Ευαγόρα Παλικαρίδη τον εγνώρισα μαθητή στο Ελληνικό Γυμνάσιο Μπάφου, όπου φοιτούσα και εγώ σε πιο μικρή τάξη βέβαια. Το θυμούμε με έναν αθλητικό παράστημα, ψηλό, ή το αθλητής τότε επί του ύψους, και είμαστε φίλοι. Αν και εκείνος πιο μεγάλος,
Σε ποια ηλικία τον πρωτογνωρίσατε?
Γύρω στα 16 βέβαια, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, με τη διαφορά ότι εκείνος ήταν στο ανάστημα, ήταν πιο
μεγαλύτερος.
Ναι, μεγαλύτερος, ήταν πιο ψηλός, εγώ μικροκαγωμένος, μικρόσωμος, αλλά δεν εμπόδιζε από το να είμαστε φίλοι και εγνωριστήκαμε συγκεκριμένα την εποχή που οι Άγγλοι έκαναν την εορτή της τέψης της Βασιλίσσης. Και τον θυμούμε, είχαμε λάβει μέρος στη στέψη και τον θυμούμε που ξέβηκε πάνω στα προπήλαια και κατέβασαν την Αγγλική σημαία μπροστά στα έκπληκτα μάτια τότε εμάς που είμαστε μικροί. Ο Ευαγόρας από τότε έδειχνε ότι είχε βαθιά το αίσθημα του αγώνα. Με τα λόγια του πυρπολούσε τότε τις ψυχές μας όταν μας μιλούσε για την έναρξη του αγώνα, διότι ήταν μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, και από τότε φαίνεται αγωνιστής, με λίγα λόγια. Φαίνεται ότι η μοίρα τον επεφύλασε σε κάποιαν άλλη τύχη.
Μια ψηλή θέση.
Μια ψηλή στην ιστορία. Έτσι φαίνεται.
Για τον αγώνα τι έλεγε?
Μετά βέβαια αυτά, μετά έμαθα τον Ευαγόρα, όταν μετά την έναρξη του αγώνα, όταν φούντωσε για καλά, βρεθήκαμε στο βουνό, στη δασόδη περιοχή κοντά στο χωριό Λυσσός, Πάφου, στο λιμέρι της Προφερτσής. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω πιο καλά αυτόν τον νέο και θεωρώ τιμή και περηφάνεια για μένα που η μοίρα με αξιώσε να τον γνωρίσω, να ζήσω και να αγωνιστώ πλάι σε αυτόν τον ήρωα, γιατί με τον ήρωα Ευαγόρα μαζί ριψοκινδυνεύσαμε, μαζί εστερηθήκαμε τις ημέρες του αγώνα, μαζί μοιραστήκαμε κοινούς κινδύνους, διότι από την ημέρα που βρεθήκαμε στο βουνό μέχρι την αποψάρα εκείνη νύχτα της 18 του Δεκέμβρη του 1956, που ήταν και η μέρα για τον ήρωα, ήταν και η τελευταία μας συνάντηση που τον είδα ζωντανό και ελεύθερο. Πολλά ήταν τα κατορθώματα του Ευαγόρα που έκαμε στο βουνό ως αντάρτης εναντίον των Εγγλέζων. Με τόλμη και ψυχραιμία.
Αμέτρητα δηλαδή.
Αμέτρητα. Συμμετείχαμε σε συνέδρες, πάρα πολλές συνέδρες, που με επιτυχία βέβαια. Τις οποίες νομίζω ότι δεν θα αναφερθώ. Θα αναφερθώ μόνο σε μια αποστολή, που την πιο επικίνδυνη αποστολή, που ήταν και η τελευταία η μοιραία για τον ήρωα Ευαγόρα. Ήταν εκείνη στις 15 του Δεκέμβρη, τις 18 του Δεκέμβρη του 1956, που όπως σας ανέφερα ήταν και η τελευταία φορά που τον είδα ζωντανό και ελεύθερο. Είχαμε διεταχθεί να σπάσουμε τον κλειό των Άγγλων στην περιοχή Σταυρού Ψόκας όπου μας εγκύκλωσαν, μαζί με άλλους συναγωνιστές μου μέσα στο λιμέρι, από τις 12 του Δεκέμβρη του 1956. Οι έρευνες συνεχίζονται και τα λίγα τρόφιμα τα οποία είχαμε στο λιμέρι και τη μία κουβέρτα που είχε ο καθένας για κλινοσκέπασμα από την παρεχημονιά, από την υγρασία, είχα λιώσει, τα δε τρόφιμα είχα λείψει και τρεφόμαστε με άκρους καρπούς στο δάσους, τα ντρούπλια τα λεγόμενα. Τις 15 του Δεκέμβρη τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολλά και έπρεπε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Κάποιοι έπρεπε να σπάσουν τον κλειό, να πάνε στο πλησιέστερο χωριό, το οποίο απήχε 12 περίπου χιλιόμετρα από το λιμέρι, για να φέρουν τρόφιμα και κλινοσκευάσματα για το χειμώνα. Η αποστολή αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη και παρόλο τούτου όλοι οι αντάρτες που είμαστε μέσα στο λιμέρι ήταν πρόθυμοι να κάνουν αυτή την αποστολή. Με αυτήν την προθυμία όλων, τότε ο ομαδάρχης Γιώργιος Ράφτης επήρε την απόφαση να κάνει κλήρο, να κάνει κλήρους και όποιος κληρωθεί, τρεις αντάστες έπρεπε να ξεβούν προς τα έξω. Πράγματι έκαμε κλήρους και η μοίρα τα έφερε να ακληρωθεί ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο ομαδάρχης Γεώργιος Ράφτης και εγώ. Ο ομαδάρχης έκαμε ένα σχέδιο και ορίστηκε την ημερομηνία που θα κάναμε έξοδο από το λιμέρι για να πάμε στη Λισό. Ως ημερομηνία εξόδου θεωρήθηκε η 17η του Δεκέμβρη. Αφού έδωσε τις τελευταίες οδηγίες ο ομαδάρχης στους υπόλοιπους που θα έμεναν μέσα στο λιμέρι, τους όρισαν ότι τρεις από τους αντάρτες θα κατέβαιναν σε ένα σημείο του δάσους με προφυλάξεις, τους όρισαν μία ώρα της επομένης ημέρας που υπολόγιζαν ότι θα επιστρέφαμε εμείς για να μας παραλάβουν. Οι δε υπόλοιποι θα βρίσκονταν εν επιφυλακή μέσα στο λιμέρι για ό,τι ήθελε συμβεί. Πράγματι, εμείς η ώρα 5.30 το απόγευμα της 17 του Δεκέμβρη ξεβήκαμε ένας-ένας από το λιμέρι αφού χαιρετήσαμε τους υπόλοιπους συντρόφους μας, κάμαμε το σταυρό μας και με προφυλάξεις περάσαμε δίπλα από τους Άγγλους που μέσα στο δάσος ήταν κατά παντού μέσα στο δάσος σκορπισμένοι, αλλού στρατοπεδευμένοι μαζί με τη μικρά αντίσκηνα, αλλού ενέδερβαν μέσα σε μονοπάτια. Εμείς αποφύγαμε μονοπάτια και από τα συνήθη δρομολόγια που ακολουθούσαμε και από απρόσβατους μονοπάτια περάσαμε και σπάσαμε τον κλειό και αφού περπατούσαμε από η ώρα 5 και 4 που φύγαμε μέχρι τις 18 το πρωί γύρω στις 5.30 ώρα 6 κατορθώσαμε και φτάσαμε στο χωρίο Λισσός και καταφύγαμε σε ένα σπίτι κάποιου αγωνιστή γύρω στις 7.30 ώρα 8 το βράδυ αφού φορτώσαμε όλα τα τρόφιμα πάνω σε δύο γαϊδούρια. Ξεκινήσαμε από το χωριό με προσοχή. Ήταν ένας κομματόδρομος, τον οποίο έπρεπε να περάσουμε περίπου να διανύσουμε 1,5 χιλιόμετρο και μετά συνεχίζεται το μονοπάτι το οποίο κρατούσαμε για να φτάσουμε στο λιμέρι. Σε αυτό το διάστημα ενώ μπήκαμε στο δρόμο και βαδίζαμε όπως σας είπα σιωπηρά και με γοργό βάδι, κρατούσαμε την αριστερή πλευρά του δρόμου, διότι σε κάποια χρονικά διαστήματα έβγαινε το φεγγάρι το οποίο ήταν πασέλινο και φωτίζει το δάσος και με το φως για να μην πέφτει η σκιά μας, αν πατήσαμε δεξιά να πέφτει η σκιά μας και να φαίνεται μπορεί να μας προσεξούν από μακριά, πατήσαμε αριστερά ούτως ώστε η σκιά μας έπεφτε στην όκτον του δρόμου και έτσι δεν θα μπορούσε κάποιος να δει από μακριά αν παρακολουθούσε με κιάλια. Εγώ προχωρούσα μπροστά και τραβούσα τα ζώα, το οποίο ήταν το ένα δυμένο πάνω στο άλλον και εγώ τραβούσα τον προστινό άλογο και ο Ευαγόρας και ο Γιώργιος Μιχαήλ ακολούθησαν πίσω σε κοντινή απόσταση. Από το μεστροφή έδωκα πάνω σε λάντροβερ, το οποίο σε στρατιωτικό λάντροβερ με αναμμένα μικρά φώτα. Το μόνο που πρόλαβα να πω ήταν «Παναγία μου Εγγλέζη». Πίστευα ότι θα με ακούγαν οι σύντροφοί μου πίσω. Αμέσως άναψαν τα φώτα του Land Rover και έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.
Σας την είχαν στημένη.
Φαίνεται ότι...
Κάποιοι πρόδωσαν δηλαδή με λίγα...
Φαίνεται ότι μας πρόδωσαν και μας έστησαν ενέδρα δεξιά και αριστερά, μάλλον αριστερά του, δεξιά του δρόμου προς το δάσος.
Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βαγγέλης ο Χρυσοφή, ο οποίος μας μίλησε για τον Ευαγόρα τον Παλικαρίδη. Κύριε Παπαφώτη, εσείς ήσασταν τότε το Μεάρχης Καρπασίας της ΕΟΚΑ. Μιλήστε μας λίγο. Πώς προσεγγίζετε τους αγωνιστές, πώς σας προσέγγιζαν τα παλικάρια για την οργάνωση?
Πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη για να προσεγγίσουμε κάποιον το ποιόν του. Έπρεπε να σκέφτεται εθνικά σωστά, πρώτον, δεύτερον, να είναι εχέμηθος και τρίτον να είναι αποφασισμένος ακόμα και να πεθάνει και να μην αποκαλύψει τα μυστικά του. Αυτά ήταν τρεις προϋποθέσεις, τρία κριτήρια τα οποία λαμβάνουμε υπόψη πριν πλησιάσουν κάποιον. Με αυτόν τον τρόπο έκαναμε τις επιλογές μας αρχικά αλλά και αργότερα πάλι τις επόμενες επιλογές. Ξεκινήσαμε με ελάχιστους αγωνιστές στον τομέα Καρπασίας, είχε 42 χωριά και αποκαλύπτω ότι τέλειωσε ο αγώνας και είχαμε περίπου 8.000 μέλη διαφόρων ομάδων, φυσικά όχι μαχητές μόνο, όλων των ομάδων της οργάνωσης. Αυτό δείχνει ότι μπορούσαν όλοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και η οργάνωση να κάνει αυτό το οποίο επεδίωκε, εστόχευε. Το γεγονός ότι διακινούμαστε 28 αντάρτες στον τομέα Καρπασίας και ουδέποτε είχαμε οποιαδήποτε απώλεια. Το γεγονός ότι δεν είχαμε ποτέ, δεν πάθαμε ποτέ τίποτε από προδοσία. Αυτό δείχνει ότι είμαστε βέβαια καλά οργανωμένοι, αλλά και ο λαός ενστερνίστηκε το μήνυμα της Επανάστασης και μας εκάλυπτε. Εάν ο λαός δεν μας εκάλυπτε, δεν ήταν δυνατόν να μην έχουμε απώλειες. Εδώ υπάρχουν γεγονότα τα οποία ήξερε ο λαός για μέρες και εντούτοις που επρόκειτο να γίνουν και γίνονται ύστερα από 8, 10, 15 μέρες και εντούτοις δεν είχαμε ποτέ καμιά απώλεια.
Ο αγώνας μας φλόγησε τις καρδιές του λαού.
Σίγουρα. Φώτη, γιατί σίγουρα. Εσύ θα το πεις, να το πω εγώ. Στη Γιαλούσα εγνώριζε ο κόσμος ότι θα γίνει η ανατίναξη του φρουρίου της Αγγλοκρατίας. Ήταν ένα διόροφο κτίριο, πραγματικά φρούριο των Εγγλέζων. 8-10 μέρες πόσες εγνώριζε ο κόσμος ότι θα γίνει η ανατίναξη. 4.000 κόσμος εγνώριζαν το μυστικό. Έγινε η ανατίναξη, έβλεπε ο κόσμος τους αγωνιστές που εκινούνταν κάτω από την σύραγγα, κάτω στην υπόνομο μέσα και δεν εκατάλαβα, δεν έμαθαν τίποτε οι Εγγλέζοι.
Μιλάτε για τον
απλό.
Δεν ήταν ο κόσμος συμμετείχε. Ρίψω κίνδυνο αυτό που γνώριζε τόσο πολύ κόσμο.
Όχι, ήταν ο κόσμος, ήταν άλλος κόσμος εκεί.
Δηλαδή δεν χρειαζόταν να υπάρξει μυστικότητα.
Από ό,τι ξέρουμε υπήρχαν και προδοσίες στον αγώνα.
Εκεί δεν υπήρχαν. Ειδικά στην Γιαλούσα δεν υπήρχαν συνεργάσεις.
Για την περίπτωση, όπως λέγεται, την περίπτωση του Γρηγόρη Αυξεντίου. Άνθρωπος, ένας από τους ανθρώπους του αδίλωτου, ο κύριος Σουσταθίου, βεβαίως θα μας μιλήσει αργότερα για αυτό το θέμα. Κύριε Σπανέ, να μας μιλήσετε λίγο για τις πρώτες ένοπλες επιθέσεις σε ΕΟΚΑ.
Οι πρώτες ένοπλες επιθέσεις δεν έγιναν παντού. Έγιναν στη Λευκοσία από τις ομάδες του Μάρκου του Δράκου, του Χαράλαμπου του Μούσκου, του Παναγιώτη του Αριστίδου, εναντίον του ραδιοσταθμού, εναντίον των Γούσλεϊ Μπάραξ, όπως λεγόντουσαν, εναντίον της Αρχιγραμματείας. Έγιναν στην περιοχή της Δικέλιας, εναντίον των βάσεων από την ομάδα Γρηγόρη Αυξεντίου. Πιο πέρα σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα ο Μόδεστος Παντελή, διότι ανεκπαίδευτος ο άνθρωπος, αδαείς περί τα διάφτα, επέταξε πάνω στα καλώδια τα ηλεκτρικά ένα σκοινί με μια πέτρα για να τα τραβήξει να κοπούν. Αλλά είχε το σκοινί το βράδυ είχε μείνει στη νοτιά και υγράνθηκε και έτσι κάηκε. Στο Βαρόσι εκτύπησε ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος εναντίον στρατοπέδου. Στην Επισκοπή έγιναν εκρήξεις. Κυρίως στις πόλεις και σε μερικά σημεία της Υπαίθρου έγιναν οι πρώτες επιθέσεις. Αργότερα όμως έγιναν οργανωμένες επιθέσεις επί Παγκύπριας βάσεως πλέον και τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά.
Δηλαδή, τα αποτελέσματα ναι, ήταν καταπληκτικά. Ποιες ήταν τώρα οι πρώτες αντιδράσεις των Άγγλων?
Οι Άγγλοι δεν επερίμεναν, άσε τι λέει οι άσχετοι και οι πράκτορες και οι βαλτοί. Οι Άγγλοι δεν επερίμεναν ότι θα υπάρχει τέτοια έκταση επανάσταση στην Κύπρο. Η θέση των Άγγλων μαρτυρείται από μία δήλωση του Κρόσμαν στην Βουλή των Κοινοτήτων. Λέει, μα αυτοί μην ακούτε, είναι μόνο χαρτοπόλοιπο που κάνουν. Εδώ λέει, μας έδιωξαν από την Παλαιστίνη, μας έδιωξαν από την Αίγυπτο, ξέρω από πού αλλού το ανέφερε, ενώ οι Έλληνες, λέει, της Κύπρου δεν πέταξαν ούτε μια χειροβομβίδα, ναι, δεν σκότωσαν ούτε ένα δικό μας. Δεν περίμεναν να γίνει η επανάσταση σε αυτήν την έκταση, γι' αυτό εξεπλάγησαν. Και μάλιστα δεν περίμενα ότι θα υπάρχει συνέχεια. Τούτο μαρτυρείται και από τις αντιδράσεις τους, οι οποίες ήταν σπασμωδικές και χωρίς συγκεκριμένους σκοπούς. Ούτε μην ακούετε αυτά που λέγουν οι διάφοροι της προπαγάνδας, ότι εγνώριζαν ότι θα έρθει ο διγενής, ότι ήρθε ο διγενής στην Κύπρο. Ιδέα αν δεν είχαν. Κάποιοι άλλοι τον πρόδωσαν όταν ξέσπασε η επανάσταση και μετά τον διγενή. Και ήταν συγκεκριμένη προδοσία. Από ραδιοφωνικού σταθμού, πρόδωσε τον Ζαχαριάδη. Οι Άγγλοι δεν είχαν ιδέα.
Να αναφέρω κάτι σχετικά με τούτο το ερώτημα, πώς αντιδρούσαν οι Αγγλέζοι. Το 1955 έγινε η πρώτη επιχείρηση εν καιρό ημέρας εναντίον αστυνομικού σταθμού στο Παραλίμνη. Έπιασαν τα όπλα και μάλιστα στη βιασύνη του είχαν κλειδώσει και τον αρχηγό του. Όταν έφυγαν μαζί με του αστυνομικού, εκλείδωσαν μέσα και τον αρχηγό του, που ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και ύστερα σκέφτηκαν και γύρισαν πίσω και το άνοιξαν και έφυγε. Εκεί έχουμε έκθεση των Άγγλων που έλεγε ότι τόσοι άντρες όρθιοι, μέρα τώρα έτσι, εν καιρό ημέρας, όρθιοι και αλαλάζοντας και φωνάζοντας όρμησαν και κατέλαβαν το αστυνομικό σταθμό. Δεν έχουν ιδέα, λέει, πώς γίνονται οι αγώνες, αλλά θα νικήσουν διότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Αυτά είναι από έκθεση των Άγγλων για την επίθεση στον αστυνομικό σταθμό του Παραλιμνίου.
Μάλιστα, τον ανταρτοπόλεμο οι Εγγλέζοι τον εκατάλαβαν εν τη εξελίξη του χρόνου. Όταν μάλιστα ο ίδιος ο Χάρτινγκ, ο Observer, η Daily Mail, οι εφημερίδες τους, έγραψαν ότι ο διγενής, ο μεγαλύτερος αντάρτης, ηγέτης ανταρτών όλων των εποχών. Στην εξέλιξη του χρόνου είναι που κατάλαβαν με τι έμπλεξαν και ποιους είχαν αντιπάλους.
Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε πριν για τις πρώτες αντιδράσεις των Άγγλων αμέσως μετά τις πρώτες επιθέσεις, η θέσπιση του νόμου της 15ης Ιουλίου για την προσωποκράτηση,
χωρίς προσωποκράτηση, ναι.
Δίκη. Ήταν το πρώτο μέτρο που πήραν.
Το πρώτο ουσιαστικό μέτρο ήταν τούτο. Να συλλαμβάνουν ανθρώπους και να τους εγκλείουν στα κρατητήρια χωρίς δίκη. Ήταν η ίδρυση των κρατητηρίων. 15 Ιουλίου 1955 με πρώτον κρατητήριο τις κεντρικές φυλακές και εν συνεχεία το κάστρο της Κερίνιας. Μετά 10 τον Νοέμβριο μήνα άνοιξαν και τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς. Μετά την απόδραση της 23ης Σεπτεμβρίου του 1955 από το Φρούριο. Έκαναν τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς και τα άνοιξαν. Ήταν η πρώτη ουσιαστική αντίδραση των Άγγλων.
Μετά ήρθε ο σκληρός, όπως ονομάζεται, ο Χάρτινγκ.
Όχι. Ο Χάρτινγκ ήρθε Οκτώβριο του 1955 και τον υπεδέχθησαν ο Αυξεντίου με το Φώτη και με τους άλλους στο Λευκόνικο.
Ναι, ήταν
έγινε μια ωραία υποδοχή, Πέτη.
Η δεύτερη επιχείρηση εν καιρό ημέρας έγινε από ανταρκτική ομάδα τώρα, την ομάδα του Πενταδακτύλου υπό τον Αυξεντίου, έγινε στον αστυνομικό σταθμό Λευκονίκου ως καλωσόρισμα του Χάρτινγκ, διότι ερχόταν ο Χάρτινγκ με την καυχυσιολογία ότι θα στήσει τον ιστό της Αράχνης και σαν μύγες, λέει, οι τρομοκράτες της ΙΟΚΑ θα πιαστούν όλοι σε αυτόν τον ιστό της Αράχνης.
Πώς τους ονόμαζαν τρομοκράτες.
Έτσι μας ονόμαζαν και τότε ο Αυξεντίου ζήτησε έγκριση από τον αρχηγό, η οποία και δόθηκε, και κάναμε την επιχείρηση εν καιρό ημέρας, πήραμε όλα τα όπλα που ήταν εκεί, κλείσαμε στο δεσμοτήριο, στο κρατήριο όλους τους αστυνομικούς. Φύγαμε και μετά ήρθαν οι Άγγλοι για να δουν τι να δουν. Ότι ήσαν κλεισμένοι οι αστυνομικοί τους εκεί.
Μάλιστα. Ο Πέτρος Γιάλουρος,
ναι,
ήταν ο πρώτος μαθητής που έπεσε στο πομό της Ελευθερίας.
Ήταν ο πρώτος που έπεσε από τους μαθητές.
Επίσης κάτι ήθελα να πω. Ήταν σαν τότε οι Άγγλοι και τα ειδικά δικαστήρια. Τα ειδικά δικαστήρια στα οποία εκδικάζονται οι αγωνιστές τότε.
Κατ' επιταγή. Εδικάζονταν κατ' επιταγή. Παίρναν εντολή οι δικαστές, φυλακή τούτων, κρεμάλλαν τούτων κλπ. Γι' αυτό καταδικάστηκε ο Καραολής χωρίς να έχει πυροβολήσει εκείνη την ημέρα το συγκεκριμένο στόχο.
Ο αγώνας της ΙΟΚΑ, Δημήτρη, ήταν αγώνας των νέων. Είναι οι νέοι κατά 90% τουλάχιστον είναι οι νέοι που έκαναν αυτόν τον αγώνα. Τα νιάτα πάντοτε φλέγονται για έργα ηρωικά. Τους δόθηκε ευκαιρία και οι ίδιοι ανέβηκαν στον 7ο ουρανό. Θα αναφέρω μία περίπτωση. Ήταν δύο μαθητές από το χωριό μου, ο Πέτρος ο Κραμπής και ο Παρασκευάς ο Χατζιπκερής, οι οποίοι εζήτησαν σαν χάρη από τον Αυξεντίου να τους επιτρέψει, έστω κι αν ήσαν μαθητές ακόμη, μια φορά να λάβουν μέρος σε μια επιχείρηση δική μας. Αφού τους το υποσχέθηκε, και παρόλο που εντωμεταξύ είχε φύγει από τον Πενταδάκτυνο και πήγε στον Τρόδος Αυξεντίου, όταν κάναμε την επιχείρηση στον στρατόπεδο του Αγίου Αμβροσίου της Κερίνιας, τους πήραμε μαζί μας. Εκεί είχαν δοθεί οδηγίες πώς θα συμπεριφερθεί ο καθένας μας. Και όταν θα πηγαίναμε, όταν θα χτυπούσαμε και όταν θα φεύγαμε. Όμως, τόσο πολύ είχαν ενθουσιαστεί αυτοί οι δύο νέοι από τη μάχη, η ημίωρη μάχη που κάναμε με το στρατόπεδο, και πράγματι σε αυτήν την ημίωρη μάχη διελύθη το στρατόπεδο, ώστε σηκώθηκαν όρθιοι, έβαλαν τα όπλα στον ώμο τους και τραγουδούσαν εκείνον τη βραδιά, τραγουδούσαν δυνατά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και αναγκάστηκε ο Φώτης, ο Χριστοφίου, ο Μακαρίτης, αναγκάστηκε να πεταχτεί πάνω να σαρπάξει και να τους πει «Μπρούμητα, όλοι, σειρώμενοι θα φύγουμε». Μάλιστα. Αλλά αυτή ήταν η ψυχή των νέων.
Μίλησες για τους νέους. Εγώ θυμούμε την επίθεση που πήγαμε και κάναμε με τον Αθανάση, τον Μιχαήλ Καλή του Ώρα και τον Ζαχαρούδη στις Ποιατζίνας. Ενέδρα, Νοέμβριο του 1955. Εκρατούσαμε δύο χειρομοβίδες χωρίς να έχουμε πετάξει προηγουμένως ούτε δυναμίτη στη θάλασσα. Δύο πιστολάκια μικρά περέτα, που όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων από τον Γιάννη τον Σεμερτζάκη, Καλή του Ώρα, ήταν σκοτώστρες, δηλαδή επατούσε στη σκανδάλη, έφευγε η σφαίρα και έπεφτε σε 1,5-2 μέτρα πιο πέρα. Πήγαμε να κάνουμε μάχη. Επετάξαμε τις βόμβες με τον Αθανάση και περιμέναμε τους Εγγλέζους να κατέβουν με τα Στέρ, με τα Τόμψον και με τα Μαρτίνια, να κατέβουν κάτω από το αυτοκίνητο για να κάνουμε μάχη. Με τι, με τα πιστολάκια. Ευτυχώς εφοηθήκαν οι Εγγλέζοι και ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και οδήγησε το αυτοκίνητο τους γρήγορα μακριά. Ευτυχώς, διαφορετικά θα είμαστε να δεις φωτογραφίες τώρα.
Κύριε Σπανέ,
με ωραίο όμως που θα ήταν να μην ζούσαμε αυτήν την εποχή σήμερα.
Εδώ είμαστε άτυχοι.
Αυτό είναι.
Είσαστε πολύ απογοητευμένοι από την σήμερινή κατάσταση.
Μόνο απογοητευμένοι δεν βρίσκονται.
Γενικά όλοι οι αγωνίστες.
Γιατί, κύριε Σταθίου?
Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα καταρχήν να χάσεις την Αθανασία. Διότι κακά είναι τα ψέματα, χάσαμε την Αθανασία όσοι ζήσαμε. Και όπως είπα και προηγουμένως, περάσαμε από εξευτελιστικές καταστάσεις. Ο εξευτελισμός άρχιζε από τη στιγμή της σύλληψης, από τη στιγμή που σηκώνεις τα χέρια, το ατιμωτικό πάνω τα χέρια. Είσαι πλέον στα χέρια του εχθρού ένα ασήμαντο πλασματάκι που σε κάνει ό,τι θέλει. Μετά με τα επαναστατικά γνωρίσαμε τόσα πράγματα τα οποία μόνο θλίψη μπορεί να μας προκαλέσουν, η οποία θα μας συνοδεύσει και στον τάφο. Και λέω, αφού θα έρθει η στιγμή που θα τραβήξουμε προς τον θάνατο, γιατί να μην να είχαμε την ατυχία να μην προσφέραμε τη ζωή μας τότε για έναν σκοπό, για ένα ιδανικό. Και να έχουν να λέω σήμερα να πούμε ο Αυξεντίου και ο Ματρόζος. Γιατί ο Ματρόζος σήμερα να στέκει προσοχή και να λέει τραγούδια και να... Κατά κάποιον τρόπο νιώθω αδικημένος από τον αγώνα.
Γιατί έζησες.
Εγώ εγκατέλειψα οι σπουδές μου, αγαπητέ Δημήτρη, ήσουν και μαθητής μου, εγκατέλειψα οι σπουδές μου το 1955 και ήρθα να πολεμήσω για αυτήν την πατρίδα. Εγκατέλειψα πάλι τις νομικές μου σπουδές στην Αγγλία το 1963 όταν έγινε η Ανταρσία και ήρθα να πολεμήσω για αυτήν την πατρίδα. Ήμουν δομεάρχης Καρπασίας. Κατάγομαι από χωριών της Καρπασίας, από την Αγκαθού. Και σήμερα όλη η Καρπασία είναι σκλάβα στους Τούρκους και το χωριό μου είναι υπόδουλος στους Τούρκους και εγώ δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου ελεύθερος. Και βλέπω ότι εάν αυτός ο λαός δεν αποφασίσει να αντιδράσει εις τα τεκτενόμενα, δυστυχώς θα του κέψει και η Καρπασία και όλος ο τόπος. Πώς να αισθάνομαι χαρούμενος και ευτυχισμένος επί τη εθνική επαιτίο? Αισθάνομαι θλίψη. Πάντοτε κάθε 25 του Μάρτη και 1η Απρίλη δεν πάω πουθενά, μένω σπίτι μου και κλαίω. Ούτε στη δοξολογία δεν πηγαίνω.
Υπάρχει κάτι εξίσου ικτρών και άθλιων. Εφτάσαμε σε ένα σημείο να σηκώνεται ο κάθε μασκαράς, να καθυβρίζει τους αγωνιστές, να τους αμφισβητεί. Θυμούμε εκείνο, τραγική ειρωνία.